op hierdie Sondag het ek gewonder, hoe gaan ek nou self ook iets ervaar van dat Jesus leef, en dat hy teenwoordig is. Julle, en dit het op 'n baie snaakse manier gebeur volgend. Daar is 'n klak, 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 daar so aan die polo van ons se agterwiel. Ek dink daar is groot moeilikheid daar. So my vrou Irma sê toe, nee, sy gaan nie met daai ding ry nie. Ek moet met hom ry. Ek sê toe vir haar, ok, maar vat net my beersie en sit hom net in die polo. En so is sy toe weg, vroeger as ek. En ek klim in die kar en ek ry af na Santos toe. Gelukkig was daar mense voor my wat bietjie stadig gery het. So ek moes geduld hê en afry tot daar. En ons het die diens op Santos gehad. En toe ek terugstap kar toe, waar dink julle het daai beersie gelê? Bo op die dak. Daar so by die voordeur, nê, daar by die stuurwiel deur. Bo op die dak, ewe rustig en mooi. Ek het vandag gesien dat die Here lewe. My hele identiteit is daar, nê, my lisensie is daar, afgesien van al die ander goede, kaarte en wel. En hier lê die beersie ewe mooi, nat gedou rondom hom, en daar lê my beersie. En daar weet ek toe, jy weet, daar is verskillende maniere waarop Christus eintlik vir 'n mens wys, ek is hier. En dis baie keer ook in die gewone en alledaagse, waar ons moet raak sien, dat hy op 'n manier vir ons kom sê, maar ek is hier, ek is teenwoordig. Kom ons bid saam en vra ons dat die Here ook dit deur sy woord vandag vir ons sal wys. Here, baie dankie, dat u ook hier teenwoordig is. In die mooi van hierdie oggend, ja, van die son wat nie helemaal wil deurkom nie, maar wat ons weet toch daar achter skyn. In die wit van hierdie dekor vanoggend hier voor ons, in die goudkleur om te weet dat u die koning en die oorwinnaar is, die Here is. En in die veelkleurigheid van die genade wat die lewende Here aan ons bring. Baie dankie, Here, dat ons ook dit saam mag vier, en gee dat ons inderdaad vanmôre geïnspireer sal word deur u teenwoordigheid. Ons vra dat u deur die woord inderdaad en deur u gees in en deur ons sal werk om iets van u self te beleef. Amen. Ons teksgedeelte vanoggend is Johannes 20 vers 1 tot 18. Johannes 20. Dis volgens die Johannes Evangelie dan nou die opvolging, die eerste berigte na die Vrydag waarin die kruisiging plaasgevind het en Josef van Arimatea dan Jesus se liggaam gaan haal het en dit gaan wegleë het en Jesus dus begrawe is. Vers 42, daar het hulle Jesus begrawe. En dan die leë graf, Johannes 20 vers 1. Die sonoggmore vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus baie lief was. Terloops, dis waarskynlik dan nou Johannes self, wat na homself verwys so, die disipel vir wie Jesus baie lief was. Hy noem nie sy naam nie, want ek dink hy wil hê ons met ons name ook daar inval. Hy moet sê, Gerry, die ene vir wie die Here so baie lief was, en nog steeds is. Nee, Lucia. Die een vir wie die Here Jesus baie lief is. So kom hy na elkeen van ons toe, en hy kom eintlik sê, maar hier kom die berig nou, dat hy nie meer in die graf is nie. Simon Petrus, nou die ander disipel toe vir Jesus, baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie, waar hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en in die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop, en eerste by die graf gekom. Hy was hier reesies aan die gang, en Johannes was die vinnigste. En toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. En na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het die graf ingegaan. En hy sien toe die doeke daar lê. Ook die doek wat op Jesus se kop was. En die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. En daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook aangegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Dis gelaaide woorde in Johannes Evangelie. En hy het dit ook gesien en geglo. En daarna die disippels weer huis toe gegaan. En dan kom die story van Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maar Maria het buiten die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. En toe sien sy twee engele met wit klere daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. En hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hom nou begrawe het nie. En nadat sy dit gesê het, sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet het is hy nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? En sy het gedink, dis die tuinopsigter. Sy het gedink, dis die tuinopsigter. Sy sien hom, sy herken hom nie, sy sien verkeerd, sy verwag hom nie, sy sien die tuinopsigter. En sy sê vir, het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my, waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. En Jesus het vir gesê, Maria, sy draai toe na hom toe en sê in Hebreeus vir my, Rabboni, dit beteken leermeester. En Jesus sê toe vir haar, moet my nie vasthou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disciples gaan sê, ek het die Here gesien. Ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Wie was Maria Magdalena? Wie was hierdie vrou? En hoekom is dit 'n vrou wat die eerste getuie word en haar vroeë gaan na die graf toe en ook later die werklike direkte verskyning aan Christus van Christus aan haar? Hoekom is dit 'n vrou wat die eerste getuie word van die opstanding? Vroue se getuienis is, sorry vir julle, jammer vroue. Maar vroue se getuies was eintlik nie eers in 'n hof geldig nie. Aanvaar nie. Nie regtig, as 'n patriargale stelsel gewees, vrou het nie soveel regte gehad nie. En hulle stem is in 'n hof eintlik nie so aanvaar nie. So, hoe is dit dan nou, dat die eerste getuie Maria Magdalena was? Wie was hierdie vrou? Wel, ons weet nie regtig nie, nie, want daar word baie min van haar gesê. Daar word onder andere gesê in Lukas 8 vers 2 dat sy is deel van 'n groep vroue wat saam met Jesus gegaan het en dat daar 7 bose geeste uit haar gedryf is. 7 bose geeste. Uiteindelik sê sy was absoluut in die hande van die bose. Baie erg. En dan word daar ook gesê dat sy moontlik dan die sekere vrou is, want haar naam was ook dan Maria, naam word nie hier genoem nie, maar net in daai selfde gedeelte word Maria genoem, dalk die vrou van Lukas 8, die sekere vrou. wat 'n losse lewe gelei het. Wat moontlik dan sê Filippense die prostituut kon gewees het. Wat wanneer die fariseer, Jesus by die fariseer gaan eet, dan kom sy in en dan huil sy aan sy voete. En dan salf sy sy voete en dan soen sy sy voete. Moontlik was Maria Magdalena hierdie voormalige prostituut wat in die mag van die bose was en vir wie Christus aangeraak het. Daar word ook in Johannes 12, wanneer daar gepraat word oor Maria, dan word daar Maria en Martha, dan word daar ook van 'n Maria gepraat, wat Jesus met nardesolie gesalf het, ook sy voete gesalf het. In Markus 15, vers 40, kry ons ook dan 'n berig van vroue, dit word eintlik so gesê, dit is hierdie vroue wat saam met Jesus gegaan het en wat vir hom gesorg het. So Maria word in daai groepie genoem wat eintlik met Jesus se aardse lewe pad met hom gestap het en wat vir hom gesorg het. Waar hy ook al was, so hulle was eintlik soos die 12 disippels wat nou die manne was, was dit hierdie groepie vroue wat met 'n soort liefde vir Jesus versorg het. En dan is dit nou ook wonderlik om te dink dat dan Markus 15 sê en dan ook Matteus sê dat dit juist hierdie Maria was, Magdalena, en Salome en 'n ander vrou, Jesus se eie ma, Maria, wat by die kruis was. Die disippels is weg. Maar is hierdie Maria, Magdalena, wat Jesus in haar lewe op 'n baie besondere manier beleef het, wat kruis toe gaan en wat die kruisiging van Christus beleef. Dis dan ook sy, wat omdat Jesus se liggaam baie vinnig eintlik toe graf toe gevat is, die graf toegemaak, soldate voor die grafsteen was, en hulle nie eintlik tyd gehad het om Jesus te balsam en so meer nie, dan is dit ook sy wat op die Sondagoggend dan na die graf toe gaan. En haar hele missie en doel is om 'n lijk te gaan balsam, met olie te gaan smeer. Wat sit dan daar agter? Dit sit agter iemand wat 'n besondere verhouding met Christus gehad het, vir wie Christus reeds in sy aardse lewe op 'n besondere manier aangeraak het, vrygemaak het, genade gegee het, maar ook iemand wat 'n besondere liefde vir Christus gehad het, wat hom ontsettend lief gehad het, vir hom gesorg het, die verskrikkelijkheid van die kruis aanskou het en so meer. En dit is sy wat hier vashak by die kruisiging in haar kop en by die sterwe van Jesus en wat op die Sondagoggend net nie die skuif kan maak na die Sondag gebeure nie. En dit is sy aan wie Christus dan eerste verskyn. As die mens dan nou vraag oor hierdie ding van hoe een mens van een vrijdagmens na een saterdagmens na een sondagmens kan verander. Dan is daar baie interessante boek geskryf wat iets daarvan sê en Dirkie Smit haal dit aan in een boek wat hy skryf. Ellen E. Lewis het geskryf Between Cross and Resurrection, A Theology of Holy Saturday, en hy skryf dan hoe dat ons baie aandag gee aan die goeie vrijdag, maar dat ons nie eintlik sondagmense word nie. En moet ons vashak eintlik in hierdie stil saterdag, waar ons dink dat Christus nie lewe nie. En hierdie ou het kanker gehad en gelei, en hy is voordat hy dan sterf, dan skryf hy hierdie boek, wat eintlik 'n boek is, oor hoe dat 'n mens 'n sondagmens kan wees, en hoe dat jy soontoe kan beweeg. Maar dan sou het 'n mens ook ontvat, na die woorde van Gavin Haitink, wat hy sê, die opstanding van Christus is een verrassend geheimnis, waar geen mens op gerekend had, en daardoor een bron van inspirasie vir die gemeente, die hieruit mag lewe. Maar het blyft een geheimnis, dat nie in wetenskaplike terme val te ontrafelen. Skies Hollanders vir my aksent in Afrikaans, maar dis hoe ek hom in Afrikaans sal sit. So dit is een geheimnis, eintlik, hierdie opstanding wat plaasvind. Want Maria, As een mens aan haar denk, dan staan sy buiten die graf en huil. Daar word 3 keer verwys na die feit dat sy huil. In eerlikheid, mens kan dit toch verstaan, nie waar nie. Dat sy net eenvoudig oorval word deur hartseer. En haar trane en haar huil, achter dit sit toch emoties wat ons verstaan nie. Dis teleurstelling, dis verlies. Dit is haar geliefde Christus, is in die graf, en nou is hy nog weggevat, ek weet nie waar hy is nie, sy staan net en huil. Selfs die engele vra vir haar, hoekom staan jy so en huil? En selfs ook dan, in hierdie gedeelte, is het so, dat Christus ook dan vir haar vra, mevrou, waarom huil jy? Sien, dis die huil wat eindelijk hier vasthou aan die vrydagding. Die hartseer en pijn van die dood, die realiteit daarvan, wat een mens nie met wegdink of wegkyk nie, dis een ontzettende realiteit, en dit was vir haar ook so. Dis hier die ontzettende pijn van scheiding, wat sy beleef van waarvoor sy staan en huil. Maar dis ook hierdie, wat eindelijk op een manier hier gesê word, is dat dit een soort versperring word vir haar, om die levende teenwoordigheid van Christus daar te beleef. Nee? Sy word so vastgevang in hierdie story van die swaarkry en van die leed en van die dood, dat sy nie sien hoe dat Christus in haar leven teenwoordig word en verskyn nie. En ons nou kon sê, daar seker baie goed in ons lewe, wat ook so is, nie net die dood nie, die dood kan soms weer, so wees dat ons voel, maar waar is die lewende Here nou, dat ons in die saadrag, in die stiltyd lewe, ons eintlik nie besef waar hy is nie, daar kan baie ander goeders wees, ons teleurstelling, ons pyn oor verhoudinge wat nie goed loop nie, die verskriklike situasie in Suid-Afrika, die negatiewe goeters wat gebeur, ons kan al die dinge, al die ligte kan afgesit word, en ons kan letterlik eindelijk staan en huil. Maar dit is juist daar, staan en huil, wat maak dat sy die tekens verkeerd lees. Sy lees die tekens verkeerd. Sy gaan na die graf toe. Eerste, sy sien die steen is weggerol. Sy kyk in. Sy sien die doeke. Sy hart loop terug. Sy sê, die Here is weggevat. Waar is sy nou? Sy huil eintlik nou nog erger. Sy lees die tekens van sy opstanding in die leeg graf verkeerd. Nie waar. En dis hoe ons baie keer is. Ons kyk so vast teen ons eie probleme en sorge en pyn en wat ook al, dat ons wonder, waar is die Here dan nou? Waarheen is hy? En dit is juist dan wat God op 'n manier kom, en hy kom eerstens met 2 engele. Nou ek wonder baie keer oor engele. Wat is engele nou eintlik? En wie is die engele wat hier gekom het? En hoe het hulle gelyk, enzovoorts. Misschien hulle ook gelyk soos 'n tuinier, of misschien was het 'n man en 'n vrou. Daar is sulke flieks gemaak moes, nee, en so reeks oor engele. Maar in hierdie gedeelte kom hierdie 2, en hier word gesê, toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die lichaam van Jesus geleed. Miskien is van julle ouwens hier so met wit klere vandag ook, soos engele. Plek hier verskyn die Here dalk deur ander mense aan ons, soos engele. 1 Petrus sê dit, sê dat die vreemdeling wat na ons toe kom, mag dalk engele wees, wat God na ons toe stuur. Maar in elk geval, die feit is, hier kom engele, en hulle vraag eers vir hom, hoekom huil sy so? En dan sê hulle ook vir hom, maar jy weet, Christus het opgestaan. Maar sy kan het net nie besef nie, sy kan het net nie heeltemal verstaan nie. En dis hier waar ek eintlik op 'n manier meer as een ding wil gee, waar die Here gewone tekens vir ons gee, waar hy eintlik vir ons sê, maar ek lewe, ek is hier in julle midde. En hierdie een het julle almal waarskynlik gesien van die Notre Dame. Nee, dit is op WhatsApp oral versprei en so aan, hierdie verskriklike donkerte. So ouens kan daar instap en hulle kan net kyk en sien wat alles gebrand het, wat lentes is, en dis een ontzaglike groot tragedie vir gelowiges van die Rooms-Katolieke Kerk en vir 13 miljoen mense wat elke jaar daai plek gaan beskou en kan dink watter rykdomme daar eintlik verlore gegaan van kuns en watter storie en geskiedenis is eintlik daar weg. So jy kan daarin vaskyk of jy kan kyk na die sonstrale wat ingekom het en op die kruis van Christus geskyn het. Asof die Here vir hulle in die donkerte van daai oomblik wou sê, hier is ek, ek leef. Weliswaar deur die kruis heen, maar nou as die opgestane ene wat met nuwe lewe eintlik in julle midde is. En op grond daarvan sou ek ook wou sê, dat die mens baie keer verskillende verhale kry waarop die Here op verskillende maniere na mense toe kom. Ek het nou die dag gepraat van hierdie boek van Beneska van Rensburg, God was daar. En een van die baie mooie stories wat sy hierin skryf, is hierdie verhaal van Rickert Botha. Ek ken die ou wat op my ma se stasie RSG gepraat het, Saterdagoggende. En hy vertel hoe dat hy in Rusland sendingwerk gedoen het. En eerst in Kiev en toe in 'n kleiner dorpie Chernigov. En daar in Chernigov het hy een dag, het hy 5 epileptiese aanvallen na mekaar gekry. En hy het op die vloer bewusteloos gelee. En sy vrou en 3 kinders het daar gestaan en gedink is absoluut nag. Wat gebeur nou? Wat moet ons maak? En hulle besluit, maar die hospitaal in die klein dorpie is nie ordentlike hospitaal nie, so hulle sal, sy sal terugjaag, om in die kar laai en terugjaag Kiev toe, en hulle is toe soon toe, en toe hulle daar gekom het, toe hulle nou om die toetse gesit, in die neurologiese hospitaal, en toe hulle gesê, maar daar is 3 breingewasse en hy het sklerose. En hy het herstel, en toe stuur hulle die plate na Suid-Afrika toe, en toe in Suid-Afrika, toe interpreteer die ouwens dit om te sê, nee, maar daar is nie 3 bruin gewasse nie. En volgens die toetse wat gestuur is, het jy nie sklerose nie. So op 'n manier is daai hospitaal in Kiev het verkeerd gediagnoseer. Maar wat gaan gebeur het, is dat die vrou, sy vrou, Pippa, het hierdie vrees gehad dat dit weer en weer gaan gebeur. En sy was bang oor hierdie epileptiese aanvalle. So sy het die hele tyd hierdie vrees gehad, en hierdie vrees het eintlik van haar besit geneem. En toe op 'n dag het sy gebid en gesê, Here Jesus, wys vir my waar u was, toe Rickert hierdie epileptiese aanvalle gekry het. Snaakse gebed om te bid. En toe sy dit bid, toe is het asof die Here vir haar kom wys, maar sy sien toe in haar geestes oog hoe hy lê op die mat na die aanval, en hoe dat die figuur van Jesus by hom is en langs hom sit, en hy sê toe vir haar, ek het hier gesit en ek het hom vasgehou. En hierdie manier waarop Christus eintlik aan haar verskyn het, nadat hy hierdie aanvalle gehad het, het vir haar eintlik om sê, maar Christus was daar in die grootste krisis, maar hy is nou elke dag vorentoe ook by jou, en hy sal altyd daar wees. Sonika is vanoggend hier, en julle 2 kinders, en sy het 'n baie mooie story, wat sy self later sal vertel. Ek het vir gevra of ek net so 'n klein stukkie daar kan vertel. Edward Weston is dit nou al 'n week gelede nê? Het hy deur middel van die pad van kanker gegaan en hy was gereed om daai oorgang te maak, maar dit was 'n baie moeilike uitmergelende proses uiteindelik, verskriklik moeilik. Maar toe op die einde, ek kan hierdie storie vertel omdat sy dit ook daar vir die hospitaalpersoneel gaan vertel het, het sy op die einde, toe hy stervend was, het sy hom vastgehou en sy kop op haar, in haar arms gehad. En in daai oomblik het sy gevoel dat daar ook arms is wat van agteraf kom en wat haar vashou. En sy het net geweet, maar hier is 'n ander teenwoordigheid. Sy het gewonder, is dit my pa, is dit iemand anders? Sy het omgekyk en dit nie iemand gesien nie. Maar sy het net geweet, maar die Here was hier. Sy het reg soos wat ek vertel het. Liewe familie en vriende in die kerk vanoggend. Dis 'n Maria Magdalena storie. Dis 'n storie van iemand wat staan en huil, omdat jy nie weet hoe nie. En jy weet nie waar jy nie. Jy's ontwrig en ontsteld en stikkend. En dis juist in daai tyd, waar daar twee engele aan haar verskyn. En dan eintlik op 'n manier vir haar vashou. En dat hulle haar wil help om te sien dat Christus lewe. Want jy sien, die storie hier is eintlik nie net die storie van Maria Magdalena nie. Dis eintlik die storie van Christus, die opgestane Here en Maria Magdalena. Dis eintlik die verhaal van Christus wat 'n nuwe wêreld deurbreek, wat 'n nuwe wêreld aan laat breek, wat ander kant die dood ook nog lewe, en wat nuwe lewe bring vir mense ander kant. Dis die verhaal van Christus wat vir ons hoop kom gee, wanneer daar geen hoop meer is nie. Wat vir ons kom sê, ek sal nou hier wees en vorentoe ook. En daarom elke keer, wanneer op 'n stadium met Rickard Botha, om terug te kom by sy storie, het hy weer gevoel, maar hier kom dalk weer epileptiese aanvalle, en toe sê hy vir sy vrou, en toe sê sy vir hom, dit is okay my man, Christus was by jou toe jy epileptiese aanvalle gehad het. As jy dit weer kry, sal hy weer nou wees. Hy sal weer nou wees. En dit is eintlik hierdie verhaal wat sy kon gaan vertel. Want wat het sy toe vertel? Sy het nie vertel, ek het 'n leë graf gesien, en dit het sy eers gedoen. En sy doeke lê daar opgerol en so aan nie. Maar sy het uiteindelik gesê, ek het die Here gesien. Ek het die Here gesien. Hierdie kan net 'n preek wees. Nog 'n preek, 'n Sondagmôre. Kan net nog 'n keer 'n preek wees. En die poging wat ek wil hê is nie om 'n goeie preek te gee nie. Want so wat? Die punt in hierdie verhaal is eintlik dat jy oop oë kan hê om te weet dat Christus leef. Dat jy dit met geestesoë kan sien, dat jy dit kan insien en raak sien. Dat jy dit nie soos Maria miskyk nie, maar dat jy dit insien en raak sien. Die woord sien in die Johannes Evangelie wil eintlik sê, is om gelowig te sien, is om die lewende Here aan die werk te sien. Is om te sien dat hy leef en dat hy hier is in jou lewe. Ook op die moeilikste punte van jou lewe, dat hy lewe en dat hy daar is. En ja, hier sit Kobe en Jean Klaassen ook. Gisteroggend is hulle dogter Mariska. Wat is het, 36 is sy oorlede. Ook 'n lang pad met kanker. Toe ek met hulle gister gepraat het, hulle net hierdie mooi getuienis gehad. Van dat die Here ook dit van maklik gemaak het en dat sy in vrede kon sterf. En dat hulle ook weet dat die Here daar is en dat hy lewe. Maar dis nie net op daai punte nie, dis ook op hy alledaagse maniere wat ons kan weet dat hy lewe en daarom sou ek graag nog, en nou weet ek nie daar sy, sou ek graag na aanleiding van hierdie woorde wil sê, soos wat Philip Yancey sê, Easter means Jesus must be loose out there somewhere. Like the disciples, I never know where Jesus might turn up, how he might speak to me, what he might ask of me. Jesus must be on the loose out there. Hy is daar, hy buite rond, hy is oral rond, hy is, terwyl ons op Santos was, in die geluid van die see wat daar gekom het, in die boot wat vertrek het, in die teenwoordigheid van ander gelowiges daar rondom jou, achter die wolk wat daar gesit het, in die son uitgekom, ons het nie die son gesien uitkom nie, maar ons het sy strale gesien. Ons weet, die son sal uitkom. Ons sien nie altyd die lewende teenwoordigheid van die Here nie. Ons mis dit baie keer, die tekens. Mis ons baie keer. Maar dit maak nie 'n verskil nie, want hy leef en hy is hier. En mag jy en ek uiteindelik soos Maria Magdalena sê, ek het die Here gesien. Wat 'n ongelooflike boodskap, dat Christus eintlik nog die wêreld van patriargie deurbreek, en 'n vrou die status gee daarvan, dat sy die eerste getuie word. Miskien was sy maar net Maria Magdalena, miskien was sy die vrou Martha en Maria, daai Maria Magdalena, miskien was sy die vrou wat in sewe geeste vasgevang was, miskien was sy die losbandige vrou wat Christus met haar trane, sy voete met haar trane benat het, en uiteindelik hom gesalf het. Miskien was sy daai ene. Miskien is dit 'n beeld vir ons om te sê, maak nie saak wie jy is en waar jy is, en hoe absoluut out of any status in this world you might be, hoe jy eintlik van nul en geener waarde is in terme van die wêreld nie, dat Christus vir jou wil sê, ek is hier, ek leef, en dat jy ook 'n draer mag word van daai boodskap. En mag dit ons inderdaad inspireer. My laaste storie is 'n ou bekende storie wat ek vertel. Maar dit pas nou maar weer hier. Nou wil ek dit weer vertel. Dit is die storie van die seentjie. Klein nog gewees. En sy pa was 'n ateïs. Sy pa die woorde op sy muur geskryf in sy kamer, want hy wil gehad het sy kind moes groot word met daai ding. En hy het geskryf, God is nowhere. God is nowhere. En die seentjie het kleuterskool toe gegaan. Deesdae begin hulle al lees op kleuterskool. Vra vir Perry. Hy kinders en hom begin nou lees. En die kind het begin leer om te lees, en een dag toe kom hy terug, en toe hy in sy kamer inkom, toe roep hy sy pa, en hy sê vir sy pa, Papa, kom, ek kan nou die woorde op die muur lees. En hy sê toe, Papa, jy het gesê, God is nou hier. God is nou hier. God is nou hier. It's the same words. It's a totally different meaning. God is nou hier. Hy het opgestaan. Hy leef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook in die moeilikste van ons omstandighede, soms wanneer ons huil en nie meer weet hoe en wat nie, dat U engele gebruik om ons vast te hou, en dat U eintlik baie keer deur die engele self aan ons verskyn, en dat U arms om ons sit, en dat U vir ons help, nie deur 'n hartoperasie, maar eintlik deur 'n oogoperasie, om beter te kan sien, om U te kan sien, om soos Maria te kan sê, ek het die Here gesien. En ek wil vanmôre bid vir elkeen van ons. U ken ons nood, U ken ons omstandighede, U ken ons lewe. Elkeen van ons het ons eie storie. Maar Here, ek wil vra dat U vir ons sal help om U genade en U teenwoordigheid waar ons ook al is, op skool, op die sportveld, in ons gesin, in Suid-Afrika, in die wêreld ook raak te sien. Help ons daarmee. Ons bid ook vanmôre vir Kobe en Jean en hulle familie, wat Mariska gister aan die dood moes afstaan. Ons bid dat U arms om hulle sal sit en ook vir hulle sal help en troos vandag en in die dae vorentoe. Ons kom en bid dit ook vir Edward se gesinnetjie en vir hulle familie. En help ons Here om saam met hulle eintlik hierdie boodskap te kan neem as 'n boodskap van hoop dat U inderdaad in ons midde is. Ons bid ook Here vir almal wat op ons lysie is. Ons bid daarmee saam ook vir klein Pietertjie van Antoinette Erasmus hulle, dat U vir hom sal gesond maak. Ons bid vir Henk Diesel wat in 'n operasie was hierdie week, dat U vir hom sal laat herstel. En ons bid vir die Miller familie, vir Fanny Miller se familie. Ons bid dat U genade ook oor hulle sal hou. Ons kom dankie Here dat U in Donovan Hamilton se lewe wonder gedoen het hierdie week, toe hy hartaanval gehad het. Dat U opgedaag het deur middel van die nooddienste en in die hospitaal, en dat U hom 'n nuwe kans op lewe gegee het. Ons dank U daarvoor. Ons bid om U genade oor ons lewe en U seën in ons. Help ons om te weet en te sien dat U lewe. Amen. Ek gee vir geleentheid om die dankoffers te gee.